Kodi Baibulo limalola kuti akazi kapena amuna okhaokha azigonana? Nkhani yakuti ngati zili zololeka kuti amuna kapena akazi okhaokha azikwatirana ili mkamwa-mkamwa m'mayiko ambiri. Ndipotu mu 2015, koti lalikulu kwambiri ku United States linalengeza kuti maukwata amuna kapena akazi okhaokha ndi ovomerezeka mdzikolo. Kenako anthu ambiri anayamba kufufuza nkhani pa internet. Ndipo funso limene ankalemba kwambiri linali lakuti, kodi Baibulo limanena zotani pa nkhani ya maukwati a amuna kapena akazi okhaokha? Baibulo silinena chilichonse chokhudza maukwati a amuna kapena akazi okhaokha. Ndino funso nkumati, kodi Baibulo limalola kuti akazi kapena amuna zigonana okhaokha? Anthu ambiri amathamangira kunena kuti akudziwa yankho la funsoli asanafufuze bwinobwino m'Baibulo. Komatu mayankho awo amakhala osiyana-siyana. Ena amanena kuti Baibulo silivomereza kuti amuna kapena akazi azigonana okhaokha. Pomwe ena amanena kuti lamulo la m'Baibulo lakuti uzikonda mzako limapasa anthu ufulu wogonana ndi aliyense. Aroma 13 verse 9. Zimene Baibulo limanena. Kodi ndi mfundo iti imene mukuona kuti ndi olondola? 1. Baibulo sililola kuti amuna kapena akazi okhaokha azigonana. 2. Baibulo limalola kuti amuna kapena akazi okhaokha azigonana. 3. Baibulo limalimbikitsa anthu kuti azidana ndi amuna kapena akazi ogonana okhaokha. Mayankho. 1. Zoona. Baibulo limati, amuna amene amagonedwa ndi amuna anzawo, amuna ogona amuna anzawo, sadzalowa mu ufumu wa Mulungu. 1 Korinto 6 verse 9 ndi 10. Lamuloli limakhudzanso akazi amene amagonana ndi akazi anzawo. 2. Zabodza. Baibulo limanena kuti mwamuna ndi mkazi akakwatirana ndi amene ayenera kumagonana. 3. Zabodza. Ngakhale kuti Baibulo limaletsa kugonana kwa amuna kapena akazi okhaokha, silimalimbikisa anthu kuti azidana kapenanso kuchitira nkhanza anthu ochita zimenezi. Lemba la Roma 12 verse 18 limati, khalani mwamtendere ndi anthu onse. Kodi amboni za Yehova amakhulupirira zotani pa nkhaniyi? Amboni za Yehova amakhulupirira kuti mfundo za m'Baibulo nzothandiza ndipo amayesetsa kuzisatira. Lemba la Yesaya 48 verse 17 limati, ine Yehova ndine Mulungu wanu amene ndimakuphunzitsani kuti zinthu zikuyendereni bwino. Choncho iwo amapewa kuchita zinthu zosagwirizana ndi zimene Baibulo limanena pa nkhani ya kugonana, monga kugonana kwa amuna kapena akazi okhaokha. Lemba la 1 Korinto 6 verse 18 limati, thawani dama, amboni anasankha zimenezi ndipali ndi ufulu wozitsatira. Amboni za Yehova amachitira ena zimene iwonso angakonde kuti ena wachitire. Amboni za Yehova amayesetsa kukhala pa mtendere ndi anthu onse. Aheberi 12 verse 14. Ngakhale kuti savomereza kuti amuna kapena akazi okhaokha azigonana, iwo sakakamiza anthu kuti aziyendera maganizo awo. Komanso, sachitira nkhanza anthu amene amagonana amuna kapena akazi okhaokha, kapenanso kusangalala kamamva kuti ena kuwachitira za nkhanza. Amboni za Yehova amayesesa kuchitira ena zimene nawonso angakonde kuti ena wachitire. Kodi Baibulo limalimbikisa anthu kuti azisalana? Anthu ena anganene kuti Baibulo limalimbikisa anthu kuti azisala amuna kapena akazi amene amagonana okhaokha. Ndipo amaona kuti anthu omwe amatsatira mfundo za m'Baibulo ndi omva zawo zokha. Iwo amanena kuti nthawi yomwe Baibulo linkalembedwa nkuti anthu asanachangamuke. Masiku ano timakhala bwinobwino ndi anthu osiyana nawo mitundu, mayiko ndiponso amuna kapena akazi omwe amasankha kugonana okhaokha. Anthu amaganizo oterewa amaona kuti kudana ndi khalidweri kumangofanana ndi kudana ndi anthu a mitundu ina. Komatu zimenezi sizingakhale zomveka. Chifukwa chiyani tikutero? Zili choncho chifukwa chakuti kudana ndi khalidweri la kugonana kwa amuna kapena akazi okhaokha nkosiyana kwambiri ndi kudana ndi anthu a khalidweri. Baibulo limalimbikisa Khristu kuti azilemekeza anthu onse. Lemba la 1 Petro 2 verse 17 limati, lemekezani anthu, kayakhale a mtundu wotani. Koma mfundoyi sikusonyeza kuti Akhristu azingochita nawo makhalidwe osiyana-siyana amene anthu ena akuchita. Taganizira mchisanzo ichi. Tiyerekeze kuti inuyo mumaona kuti kusuta kumaononga moyo ndiponso nkoyipa. Ndiyeno munthu amene mumagwira naye ntchito amasuta. Kodi zingakhale zomveka ngati anthu atamati ndinosazindikira chifukwa chakuti mumadana ndi kusuta? kodi tinganene kuti mumamusala kapena kumuda chifukwa kuti inu simusuta? Ngati mzanuyo atama kukakamizani kuti muyambe kusuta, kodi pamenepa sitinganene kuti iyeyo ndi osazindikira komanso wankakamira? Amboni za Yehova anasankha kumatsatira mfundo za makhalidwe abwino zopezeka mʼBaibulo. Iwo salimbikisa anthu kuchita zinthu zimene Baibulo limaletsa. Komabe, sanyoza kapena kuchitira nkhanza anthu amene ali ndi makhalidwe osiyana ndi awo. Kodi zimene Baibulo limanena nzankhanza? Kodi anthu amene amagonana ndi amuna kapena akazi anzawo anabadwa choncho? Ngati zili choncho, kodi sikungakhale kuwalakwira kunena kuti amalakwitsa kugonana ndi amuna kapena akazi anzawo? Baibulo silinena kuti anthu ena amagonana ndi amuna kapena akazi anzawo chifukwa cha amene anabadwira. Komabe limasonyeza kuti anthu ena amavutika kusiya makhalidwe ena ake. Ngakhale zili choncho, Baibulo limati tizipewa makhalidwe oyipa, monga kugonana amuna kapena akazi okhaokha kuti tisangalatse Mulungu. Ena nganine kuti zimene Baibulo limanenazi nzankhanza. Amanena zimenezi chifukwa amaganiza kuti anthufe timayenera kuchita zinthu zimene thupi lathu likufuna. Amaonanso kuti nzosatheka munthu kuziletsa maganizo ofuna kugonana ngamubwerera. Komabe Baibulo limasonyeza kuti anthu analengedwa mosiyana ndi nyama chifukwa angathe kudziletsa. Apatu Mulungu anatilemekeza kwambiri anthufe. Lemba la Kolose 3 verse 5 limati, choncho chitisani ziwalo za thupi lanu pa dziko lapansi kukhala zakufa kudama, zinthu zodetsa, chilakulako cha kugonana. Taganizirani izi. Akaswiri ena amanena kuti anthu ena machibadwa amakhala osachedwa kupsa mtima. Pankhaniyi, Baibulo silinena kuti anthu ena sachedwa kupsa mtima chifukwa cha mmene anabadwira. Komabe limasonyeza kuti anthu ena amakhala okonda kukwiya ndiponso aukali. Baibulo limanenanso kuti usapye mtima ndipo pewa kukwiya. Salmo 37 verse 8. Anthu ambiri angavomereze kuti malangizo amenewa ndi othandiza komanso sakusonyeza nkhanza kwa anthu amene ali ndi vutoli. Ndipo takaswira amene amakhulupirira kuti anthu ena mwachibadwa asachedwa kupsa mtima, ndi amenenso amayesetsa kuthandiza anthu oterewa kuti aziziletsa. Naonso amboni za Yehova amayesetsa kuthandiza anthu kuti asinthe khalidwe lililonse losemphana ndi zimene Baibulo limanena, monga kugonana kwa amuna ndi akazi omwe sanakwatirani. Baibulo limalangiza anthu amakhalidwe onsewa kuti aliyense wa inu akhale woyera mwakudziwa kulamulira thupi lake mnjira yoyera kuti mukhale olemekezeka pamaso pa Mulungu, osati mwachilakolako chosalamulirika chakugonana. 1 Thessalonica 4 verse 4 and 5. Ena mwa inu munali otero. Anthu amene ankafuna kukhala akhristu mnthawi yatumwe anali ndi makhalidwe osiyanasiyana ndipo ena anafunika kusintha kwambiri. Mwachisanzo, Baibulo limanena za anthu ena omwe anali adama, opembedza mafano, achigololo, amuna amene amagonedwa ndi amuna anzawo, amuna ogona amuna anzawo. Limanenanso kuti ndipo ena mwa inu munali otero. 1 Korinto 6 verse 9 mpaka 11. Kodi mfundo yakuti ena mwa inu munali otero ikutanthauza kuti anthu amene anasiya kugonana ndi amuna kapena akazi anzawo sankakhala ndi maganizo ofuna kuchitanso khalidweri? Ayi, tikutero chifukwa Baibulo limalangiza anthu oterewa kuti pitirizani kuyenda mwa mzimu ndipo simudzatsatira chilakolako cha thupi ngakhale pang'ono. Agalatia 5 verse 16. Apatu sikuti Baibulo ikunena kuti mkhristu akasintha sangakhalenso ndi maganizo ofuna kuchita zoyipa. Malo mwake limanena kuti munthu angasankhe kuchita kapena kusachita zoyipa zimene akuganizazo. Akhristu amayesetsa kudziletsa kuti asachite zinthu zoyipa zimene mtima wawo umalakalaka. Lemba la Yakobo 1 verse 14 ndi 15 limati, munthu aliyense amayesedwa mwakukopedwa ndi kukodwa mchilakolako chake. Ndiye chilakolako chikatenga pakati, chimabala chimu. Baibulo limasonyeza kuti kulakalaka zinthu nkosiyana ndi kuzichita. Choncho, munthu yemwe amalakalaka kugonana ndi amuna kapena akazi anzake angathe sevutoli ngati atasiya kuganizira kwambiri zimenezi. Izi nzotheka chifukwa anthufe timatha kuziletsa kuti tisakwiye msanga, tisachite chiwerewere, ndiponso tisakhale adyera. Ngakhale kuti amboni za Yehova amayesetsa kutsatira mfundo za mʼBaibulo, iwo sakakamiza anthu ena kuti azizitsatira. Ndipo tamalemekeza ufulu wa ena ngakhale kuti zochita za anthuwo sizigwirizana ndi zimene iwo amachita. Uthenga umene amboni za Yehova ali nawo ndi wothandiza kwambiri, ndipo amafunisisa kuuza anthu omwe angafune kumvetsera. Nkhaniyi yathera pamenepa.